marche ezalaki organize na collectif choko telema ezali lisanga bana mboko bazalaki kodenonce makambo etali letargie na province epui koexige demission ya gouverneur de province. Première victime ezalaki biso bajournaliste tozalaki bousculé babeti biso bagage lacrymogène batire lisusu biso bale réel ngai lokola nazolobawa tantoi nakweyaki napendaki connaissance me après komemanga na hôpital sikilo azalaki nango na poste na bamateriel ya masa ebimbasite eza na motion ya censure contre gouverneur de province. En plus, ezali pe na mise en accusation, c'est-à-dire badepute bafundaki gouverneur de province koyiba mosolo elongo moko na baministre na ye mibale. Kasi bango balobi yenge bene na mibeko esengelaki gouverneur ya province a démissionné 48 heures après kopesa mbela wana liboso ya cour de cassation. Lokola gouverneur de province asalaki yango te, bango bamonaki esengelaki batambola na balabala koyebisa na mokonzi ya etuka ke adepose demission na ye pe atika mosala.